Tak pěkný dobrý den, mé jméno je Josef Hotový a dneska vám budu povídat o té vlastně úplně poslední části brožury, kterou jste, doufám, už si aspoň trošku prolistovali. Tam se dozvíte, nebo celá ta část je věnovaná tomu, že problémy s chladem, o kterým je věnována celá ta brožura, tak bývaly v minulosti mnohem intenzivnější, častější. Přednášku jsem nazval Vývoj přírody ve čtvrtohorách. Tady mám jenom tak pro jistotu, respektive nevím, kdo už to víte, nevíte, ale aspoň doufám, tušíte, že teda během geologické minulosti naší země, tak ta doba je velmi dlouhá, počítá se asi na 4,5 miliardy let řádově, ale ta doba, po kterou máme nějaký lepší povědomí o minulosti života, tak ta je o dost kratší, je to pouhá devítina z celé této dlouhé časové stopy. Posledních asi 500 000 000 let pak máme dobrý představy o tom, co se na té planetě dělo. A tuhle tu 500 000 000 let, neboli, jak tady vidíte, 550 milionů let řádově, tak dělíme na 3, respektive 4 období a názvy těch období jsou, myslím, docela známé. Prvohory, druhohory, třetí hory, čtvrtohory. No a právě to období poslední, který se teda cizím slovem nazývá kvartér, jak vidíte v tom horním klívečku, tak o tom bude řeč. Vidíte, že to je teda období velice krátké, jestliže teda tu poměrně dobrou představu o minulosti života máme pro období 550 milionů let, tak období čtvrtohor je kratičké, jsou to necelé 2 miliony let. Zároveň teda vidíte, že to dělení na ty prvohory, druhohory, třetíhory, čtvrtohory není jaksi poměrné, že mělo by to být necelý 200 milionů let pro každé to období, reálně je to úplně jinak, prvohory jsou skoro polovina, přibližně 250 milionů let trvající a ty období, vlastně čím jsme blíž k minulosti, čím jsme blíž k současnosti, tím tu představu máme přesnější a to členění je jemnější. Období druhohor, kde jsem teda skončil to povídání, tak je taky pořád ještě relativně dlouhé, asi 180 milionů let. To je to období, kdy teda na Zemi žili dinosauři ve větších množstvích a rozměrech. No a to období poslední, nebo předposlední teda, třetí hory, je začalo před asi 65 miliony lety, no a ty čtvrtohory necelý 2 miliony let. Takže vidíme, že vlastně se to jakoby zkracuje, což je ale daný tím, jak jsem říkal, že čím blíže k současnosti, tím přesnější a detailnější ty informace máme. Jednoduše řečeno, zachovalo se nám z té minulosti toho více a v lepším stavu. Co je pak pro období konce třetí hor typické nebo charakteristické, tak jsou změny v charakteru klimatu. Všimněte si, že od začátku třetí hor se to klima příliš neměnilo. Já se omlouvám, nenašel jsem nic lepšího než tady to v němčině, ale ty pojmy, když se správně přečtou, tak vlastně v češtině jsou pořád stejné, takže období třetího ještě dělíme na nějaký podobdobí. Jejich názvy nejsou příliš důležité, přesto teda byste aspoň věděli, o co to je, také tady přečtu. Paleocen, eocen, oligocen, miocen, pliocen. To jsou té pět období, které teda rozlišujeme v rámci těch třetího. Jak jsem říkal, důležitý to není ani trošičku, psát tady pomotovat si to nemusíte. Jenom vidíte, že teda vlastně první polovinu nebo dvě třetiny toho období třetihor bylo klima víceméně vyrovnané, převážně teplé. Na rozhraní mezi těmi staršími a mladšími třetihorami, čili mezi oligocenem a miocenem, došlo k výraznému teplotnímu výkyvu, aby pak ale se vlastně proto starší období mladších třetihor zvaných miocen klima vrátilo do poměrně vysokých hodnot a rozdíly vlastně oproti tomu předchozímu byly jenom malé. Ale stále už je tam vidět mírně ta klesající tendence, aby teda ten závěr třetihor, období zvané pliocen, bylo výrazně chladnější. Jestliže teda pro období starších třetihor byla průměrná roční teplota na celé planetě Zemi okolo, pardon, na této prostřední Evropu, omlouvám se, jsem se nakonec jiný graf, ale přesto teda, takže jestliže pro období starších třetihor byla průměrná roční teplota ve střední Evropě okolo 20 stupňů Celsia, no tak pro období pliocénu už je to lehce pod 15. No a pak vidíte, že teda na konci pliocenu došlo k prudkému poklesu teploty, no a že ty poklesy se střídají jeden za druhým. Je to tam jenom naznačené, těch výkyvů bylo mnohem víc. Kolik přesně, o to se stále učenci přou. Rozhodně teda dneska jsme na číslech mezi 20 a 50. A těmto výkyvům říkáme doby ledové a doby meziledové. Já teď jenom něco málo k tomu, co se teda na tom konci období třetihor, čili na konci toho pliocénu, stalo. Vlastně Země prochází poměrně intenzivní takzvanou horotvornou činností, říká se tomu vrásnění, a to vrásnění, které teď stále ještě probíhá, tak je vrásnění alpínské. V rámci něho došlo ve východní Asii k výraznému výzdvihu tibetské plošiny, což určitým způsobem ovlivnilo proudění vzduchu v této oblasti. Z našeho pohledu je ale důležitá jiná věc, a to, že v severním Atlantiku se změnilo proudění díky tomu, že v oblasti severního Atlantiku zmizel podmořský práh. Díky tomu se teda změnilo proudění vody oceánu a teplá voda, která vlastně se o tento podmořský práh zastavila a vracela se zpátky do tropů, tak se díky tomu dostala dále na sever. Tam ale už takzvaně seděl studený vzduch, který a samozřejmě i studená voda, takže na rozhraní teplé a studené dochází k vysrážení vody, zejména teda v oblasti vzduchu, dochází k vysrážení vody z toho teplého vzduchu a tím pádem v této oblasti v důsledku oteplení začalo více sněžit. A tím, že teda začalo více sněžit, tak se začal výrazně víc rozrůstat ten ledovec, který nakonec zatlačil zase tu oblast teplé vody dále na jih. Krom toho teda došlo k tomu, že se ty takzvané horotvorné procesy v podobě toho případu vulkanické činnosti zintenzivnily, čili na řadě míst na planetě se došlo k více výbuchů sopek. No a tím, že teda tohleto taky má vliv na klima, v tom pohledu, že se při výbuších sopek dostává do ovzduší velké prachu, tím pádem se změní vlastnosti atmosféry, protože ta atmosféra více odráží a méně přijímá sluneční záření, tak tohleto přispělo celkovému ochlazení zemského klimatu. Vlastně vše se proměnilo a to vedlo k začátku střídání do ledových a meziledových. Samozřejmě je to vědecká představa, je to nějaký scénář, jeden z mnoha, který jsou teda popsaný, jak k tomu začátku první ledové doby došlo. Je v tom stále ještě mnoho nejasností a možná to celý bylo úplně jinak. Tenhle ten scénář mě osobně přišel takový docela rozumný a logický, tak se vám ho tady odprezentoval. Jestli to bylo přesně takhle nebo jinak, o tom by se samozřejmě dalo dlouze debatovat. Lidé, kteří tomu zasvětili často i celý život, tak se o tom stále hádají, takže věřte, že to není úplně spolehlivý, to, co vám tady teďka říkám, ale ono obecně to bádání v minulosti je celkově dosti komplikované. Ale zatímco teda ty příčiny můžou být jiné, co je v dnešní době neoddiskutovatelné, že před těmi necelými 2 miliony lety začalo první doba ledová a že to mělo pro život na planetě výrazné následky. Obecně se teda řeší, proč ty ledové doby v geologické minulosti někdy byly, jindy ne, třeba během období druhohor, což bylo období velmi teplé a celkově docela i vlhké, tak po celou tu dobu asi 180 milionů let nebyla jedna jediná ledová doba. Naopak v té dávnější minulosti byly teda ledové doby mnohem dramatičtější, než je ta, než jsou ty ledové doby, o kterých bude za chvilku řeč. Dokonce teda dneska víme, že jednou, možná i dvakrát byla planeta Země podchlazena do té míry, že většina plochy pevniny byla pokryta ledovci, a to pravděpodobně i v oblasti tropů. Takže ledové doby, o kterých bude teďka řeč, tak jsou taková víceméně legrácka ve srovnání s tím, co teda se na Zemi už událo. Vlastně musí být Země v nějaké konkrétní pozici vůči Slunci. No a my jsme tady už minule se bavili o tom, že klima na Zemi, nebo to, kde je teplo, kde je zima, závisí hodně na tom, kolik sluneční energie na tu Zemi dopadá, respektive na různá její místa. Má na to ale vliv celá řada dalších věcí, my jsme o nich mluvili. No a ono se to, že různé teda vlastnosti vycházející z parametrů oběhu Země kolem Slunce s tím nějak souvisí, ví docela dlouho, a na začátku 20. století srbský vědec jménem Milutin Milankovič byl první, který si to nějak celý dal dohromady. On to byl výborný matematik, akorát teda neměl k dispozici techniku, jakou máme my, takže strávil mnoho let svého života propočítáváním množství dopadající sluneční energie na různá místa na naší planetě v různých časových obdobích. Dneska bychom vytvořili složitý vzorce, zadali jsme do počítače a za pár minut bychom měli výsledky. On tím chudák, teda tuška, papír, maximálně tak logaritmické pravítko, strávil tím spoustu let. No a co vlastně řešil, co studoval, co porovnával? Ty věci, které teda mají velký vliv na to, že se mění celkově klima, tak jsou zejména tyto, které máme na těch obrázcích. Co se mění určitě, tak je ten tvar křivky, respektive elipsy, po které Země obíhá okolo sluníčka. My jsme si to tady minule popisovali, víme, že kvůli tomu, že teda ta dráha je eliptická, takže se u nás v mírném pásmu a v chladném pásmu střídají roční období. Ale jak vidíte tady na těch dvou čarách, tak ta elipsa, po které Země obíhá kolem sluníčka, může být více sploštělá. No a v extrémním případě to dokonce nemusí být elipsa, ale téměř přesná kružnice. Zároveň byla i řeč o tom, že Slunce není přesně v uprostřed té elipsy, ale že je mírně vystředěné. A zase jde o to, jak moc mimo ohnisko elipsy se sluníčko nachází. Čím je dále od toho ohniska, tím větší vliv pak má, tím blíže se v jednu chvíli dostává. Jo, tak to zase vidíte, že v jednu chvíli ta Země jako blíž ke sluníčku, v jinou chvíli dál. Takže zase pak projevy těch rozdílů mezi ročními dobami jsou z tohoto důvodu různé i na různých polokoulích. Samozřejmě, když je v létě Země sluníčku blíž, tak je na planetě na dané polokouli tepleji. Naopak, když je hodně daleko, tak ta zima, v tu chvíli na dané polokouli zima, tak je mnohem drsnější. A vidíte, že teda ten rozdíl, ta míra toho, jak daleko mimo to ohnisko elipsy sluníčko je, tak je docela výrazná. V současnosti jsme blízko tomu, je Slunce blízko toho ohniska elipsy, ale mohlo být i výrazně dál, to je těch 30%, které tam jsou napsané. Dále teda se mění sklon zemské osy. zase ten vliv je ten klíčový, který právě spolu s tvarem elipsy má vliv na střídání ročního období a zase na míru toho, jak moc se liší jednotlivá roční období na obou polokoulích. No a zase vidíte, to má teda různý parametry. A ještě teda se mluví o takzvané precesi zemské osy, což znamená, že když mám v jednu chvíli tu zemskou osu takhle naklonenou, tak ona jakoby rotuje podél své myšlené svislé osy. Což znamená, že v tuto chvíli vlastně dopadá méně sluneční energie na severní polokouli a více na jižní polokouli. A když se to otočí do obrácené pozice, tak je to přesně obrácené. No a samozřejmě v určité situaci, kdy teda je ta skloněná zemská osa vůči sluníčku postavená takhle, tak vlastně není rozdíl mezi severní a jižní polokouli, protože jak vidíte, úhel dopadu je stejný pro obě polokoule. Jo, že to není ani takhle, ale to takhle. Chápete, o co, o čem je řeč? Obávám se, že to na tom zvukovém záznamu, který pořizujeme, tohle úplně pochopitelné. Není, že to tady ukazuju na ukazovátku, ale bohužel teda nejsem schopen to lépe popsat a lepší obrázky, než ty, které máme na tom, v té prezentaci, tak jsem nesehnal. Co je pak důležitý, že ta proměna, nebo ten cyklus, v jakém se to mění, je pro každý z těch parametrů různý. No a právě pan Milankovič, o kterém jsem před chvilkou mluvil, byl první, který to dal dohromady. No a vylezly mu z toho takovýhle divný křivky, kdy vlastně každá z těch křivek, které máme v tom horním grafu, ukazuje, jak se mění ty čtyři základní parametry, o kterých jsem mluvil. Zase to vidíte, že to není úplně pravidelné. A co je pak důležitý, tak je tato výsledná křivka. Ta výsledná křivka totiž říká, kolik slunečního záření dopadá na Zemi v daný moment, respektive v dané časové jednotce. No a jak se to teda mění v průběhu? A vidíte, že to má docela pravidelný výkyvy, ne úplně pravidelný, ale relativně pravidelný. No a právě tyhle ty výkyvy přesně odpovídají těm ledovým dobám a doba meziledovým, o kterých je řeč, nebo o kterých teďka si budeme povídat. Takže aby ledové doby začaly, tak musí být v Země, řekněme, v té situaci, že ta zemská oběžná dráha je hodně eliptická, méně kružnicovitá a ideálně teda sluníčko je hodně daleko od ohniska elipsy. Zároveň teda by měla být ta zemská osa více skloněná, což vede k tomu, že ty rozdíly mezi ročními obdobími jsou výrazně větší. Dál teda by měla být v oblasti pólu nějaká pevnina, poměrně veliká, kam se dostávají teplé mořské proudy, které by ohřívaly a v důsledku vzdušního proudění by se na tuto pevninu měly dostávat srážky, aby tam mohl začít růst ledovec. Z pohledu teda současných ledových dob je klíčová Antarktida, která od konce druhohor zůstává v oblasti jižního pólu, ale zároveň tam zůstává osamocená, takže se kolem ní vytvořil studený mořský proud, který zároveň jemuž odpovídá i studený vzdušný proud a díky tomu se do té oblasti Antarktidy nedostává vůbec teplý vzduch, který by tu pevninu prohříval. A naopak na kontaktu toho teplého studeného vzduchu vypadává z toho teplého vzduchu velké množství srážek, které se tam dostávají. Takže vlastně základ těch ledových dob, nebo střídání ledových a mezoledových dob, je mnohem starší než ty 2 miliony let, kdy počítáme ty ledové a mezoledové doby, protože ochlazování Antarktidy a růst pevninského ledovce na Antarktidě je rozhodně z oblasti starších třetihor, řádově nějakých 50 milionů let zpátky. Ale trvalo to hodně dlouho, než ten ledovec pořádně narostl a začal nějak výrazně ovlivňovat klima na celé planetě. No a o skleníkových plynech slyšíte neustále. My lidé se v tuto chvíli snažíme, nebo alespoň část lidské populace se snaží s množstvím skleníkových plynů v atmosféře bojovat. No a právě asi jeden z důvodů, proč třeba během druhohor nevznikla ledová doba, je to, že co víme, tak během druhohor bylo skleníkových plynů v atmosféře hodně, takže ty přispívaly k tomu, že vlastně nemohlo k té ledové době vzniku dojít. No a jak to pak se všechno spolu prolíná a jak to spolu souvisí, nám ukazuje tenhle ten docela komplikovaný diagram, ale vlastně nám říká nic jiného než to, co je popsané v těch textech, o kterých jsem teďka mluvil. Máme tady v atmosféře máme velké množství, malé množství skleníkových plynů, zároveň tam teda je velké množství prachových částic. Prachové částice jsou důležité, protože vlastně jsou to takzvaná kondenzační jádra a bez nich by vlastně nezačalo někde pršet, jinde sněžit, podle toho, jaké jsou místní podmínky. Takže málo skleníkových plynů, velké množství prachových částic, pevnina, u které se teda může, nebo na které se může začít tvořit ledovec, no a vlastně celkové proudění vzduchu i oceánských proudů takové, že umožňuje ochlazení toho kontinentu někde v oblasti pólu, no a pak už to běží jedno za druhým, až se to v jednu chvíli vlastně jakoby zlomí a ten propad, nebo ten to ochlazení je tak velké, že začne ta ledová doba. Opět teda zdůrazňuju, jsou to všechno teorie a je jich několik, tohle je opět taková nějaká, která mně přišla rozumná, logická. Tak, dosti od teorií, teď už konečně k tomu, co víme spolehlivě na základě dokladů, které se nám zachovaly. Takže jak ta příroda střední Evropy na konci třetihor před začátkem první ledové doby vypadala? Vlastně díky tomu, že celý konec třetihor byl výrazně chladnější než předchozí období, tak složení fauny i flóry se už podobalo tomu, jak to známe ze současnosti, ale třeba na základě porovnání společenstev rostlin víme, že na konci třetihor byla příroda tady u nás ve střední Evropě druhově bohatší. Tady máme tabulku, ve které jsou vypsané rody listnatých dřevin, které se vyskytují na severní polokouli, respektive které se vyskytují na severní polokouli a vyskytovaly se na konci třetihor i tady ve střední Evropě. No a vidíte, že tučně jsou pak vyznačené rody, které tady ve střední a celkově v Evropě úplně vyhynuly, zatímco v Americe a Asii se zachovaly. No a se ještě porovnáme druhové bohatství těch přeživších druhů dřevin v Asii a Severní Americe, no tak vidíme, že ta Asie vede nad Amerikou, že vlastně ten úbytek druhového spektra je největší tady v Evropě, v Americe menší a v Asii se skoro nic moc nezměnilo. Samozřejmě naskýtá se otázka, proč tomu tak bylo. Souvisí to s tím, jak ty kontinenty vypadají. Evropa je mrňavá a zároveň má pohoří v rovnoběžkovém směru a co je docela klíčový, tak nezasahuje moc daleko k jihu. Tím, že jsou pohoří v rovnoběžkovém směru, tak to určitým způsobem pomáhá tomu, že vlastně studený vzduch od severu se nedostává tak daleko na jih a v tomhle případě teda je klíčové to horské pásmo tvořené v centru Alpami, na západ pokračující Pyrenejemi a na východ běžící přes Balkán až ke Kavkazu. Tato vlastně horská hradba odděluje ten prostor severní a jižní. Severně od Alp je totiž výrazně chladněji než jižně kam volně přichází vzduch od jihu stropu. Vlastně během těch ledových dob se ty rozdíly ještě výrazně zvětšily a když vlastně od severu postupoval chladný vzduch a tlačil ty zvířátka a kytky směrem dále na jih, tak ale ty Alpy byly problémové, protože se blbě obcházejí. Takže řada těch ustupujících tvorů, ať už rostlin nebo živočichů, se ocitla v pasti, protože prostě ustupovali na jich, ale nejenom tam prostě před nimi byly vysoké hory, které se mezi tím zalednily a neměli kam ustupovat. Jenom pár, kteří zvládli projít nějakýma prostorama mezi těma horskýma pásmama, tak se dostali na ty poloostrovy, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský, ale tím, že teda, jak už tady máte napsaný, směrem na jich ty poloostrovy nezasahují dost daleko, tak řada z nich ani na těch jižních výspách Evropy nenašla vhodné životní podmínky a v důsledku vymřela. Naopak, Asie je veliká, vlastně pohoří, které jsme si popsali v podobě alpského systému, tak pokračuje jako Himaláje, nebo vlastně podobně pokračuje jako ten himalajský horský hřeben i v Asii. Takže ten vliv Himalájí je v Asii identický jako v Evropě, ale tím, že ta Asie je mnohem větší a zároveň teda na jihu zasahuje až k rovníku, tak sice teda ne všechny druhy, ale opět některý zvládli skrz ty hory nebo okolo těch projít a pak se dostali do velmi příhodných tropických podmínek, kde bez problémů přečkali a když se klima vrátilo zpátky do použitelných parametrů, tak se mohli rozšířit zpátky na sever, odkud mezi tím předtím ustoupili. Amerika, ta je sice taky veliká a zasahuje až do tropů, ale tím, že jsou tam pohoří obráceně, nejdou v rovnoběžkovém, ale v poledníkovém směru, tak vlastně ten studený vzduch, který postupuje od severu, tak se o žádný pohoří nezastaví a teče dále na jih, až vlastně tam, kam by správně dotéct měl. Proto taky obdobné oblasti v Americe a v Evropě, případně Asii, nemají úplně, když se pojedeme po stejné rovnoběžce, tak zjistíme, že v Americe a v Evropě či Asii nejsou na téže rovnoběžce stejné klimatické podmínky. Minulo o tom tady byla taky řeč a je to právě daný tím, jak jsou postaveny pohoří, protože na stejné rovnoběžce je v Evropě severně od Alp chladněji než v Americe, protože tam vlastně se drží ten studený vzduch. Naopak, jižně od Alp je teplej, že tam proniká ten teplý vzduch od Afriky, ale vrací se zpátky. Takže ještě tam teda hraje samozřejmě roli celá řada dalších faktorů, jako je golfský proud, který v příslušné oblasti Evropy výrazně víc ohřívá, než tomu je na opačném pobřeží Atlantského oceánu v Americe a podobně. Ale ve výsledku teda, když se pak podíváme, kam třeba zasahovali ledovce v rámci Eurázie a kam zasahovali v Americe, tak v Americe zasahovali mnohem dále na jich, právě protože žádný pohoří jim nestálo v cestě a nebránilo v postupu, stejně tak teda nebrání v postupu tomu teplému či studenému vzduchu. Navíc u té Ameriky, nejenom, že zasahuje až do oblasti tropů, ale přes panamskou šíji je možný dojít až do Jižní Ameriky, ale tím, že ta šíje je poměrně hornatá a úzká, tak opět teda je to sice napůl most, ale napůl taky špunt, není to úplně snadno prostupné. Bavili jsme se zatím o severní polokouli, kde teda my jsme doklady o vlivu ledových dob našli velmi snadno, protože na všech kontinentech severní polokoule se během ledových dob vytvářel pevninský ledovec. Naopak na kontinentech jižní polokoule s výjimkou nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky, myšleno Patagonie, kde se taky vytvořil pevninský ledovec, tak ostatní kontinenty jižní polokoule nebyly těmi ledovými dobami ovlivněny tak mocně jako kontinenty severní polokoule, což je daný tím, že na jižní polokouli kontinenty nezasahují právě svýmkou té Jižní Ameriky do chladného pásma, takže tam ty podmínky pro vznik ledovce nebyly tak dramatické. Přesto i tam se teda významně ty ledové doby projevily úplně jinak, protože tím, že jak vznikne ledovec, tak do sebe váže velké množství sladké vody. A ta pak ale chybí v celkovém globálním objemu, takže za prvý se sníží hladina světového oceánu, protože ta voda, z který ten ledovec vznikne, se musí někde vzít a odkud odjinut než z oceánu. Takže celkově během ledových dob na planetě poklesla hladina oceánu, což samozřejmě mělo vliv na spoustu věcí. Zatímco dneska, když byste se chtěli dostat na jižní Jávu od někud, nevím, z Kuala Lumpuru, tak musíte často plavat. Před 15 000 lety byste došli suchou nohou a nebyl by to žádný problém, protože to, co dneska vnímáme jako ostrovy, tak žádný ostrovy tehdy nebyly. Jsou to ostrovy, které leží na takzvaném pevninském šelfu, čili jsou od pevniny oddělené pouze mělkým mořem. A když klesne hladina oceánu, tak to moře z tenhle šelf zmizí a dá se dojít do řady míst suchou nohou, aniž byste museli plavat. No a stejně tak teda během, aby jsme nemuseli chodit pro příklad tak daleko, dneska, když chcete do Velké Británie, což řada lidí občas taky má potřebu se tam dostávat, tak máte možnosti kromě letadla dvě, a to je loď nebo tunel, který vede pod Lamaňským průlivem. Před 15 000 lety byste prostě šli a šli a šli a nijak žádný moře byste nepotkali, protože opět Lamaňský průliv byl bez moře, žádný průliv to nebyl, byla to normálně suchá země. A stejně tak mnohé oblasti dnešního Severního moře nebyly dnem moře, ale byly součástí pevniny. No a moře Baltské vůbec neexistovalo. Tam pak šlo jenom o to, jestli tyhle oblasti byly nebo nebyly pokryty ledovcem, jak se za chvilku ukáže. Tím, že ale teda se velké množství vody bázalo ledovci, klesla hladina světového oceánu, tak samozřejmě tím, že teda se část vody ze světového oceánu takzvaně vypařila, respektive přesunula do ledovce, jak to ovlivnilo moře? Máte představu? Umíte si to představit, co se stalo s mořem? To je velmi jednoduchý, v podstatě podobný pokus si můžete udělat doma. Vezměte hrnec vody, dejte do něj nějaký množství soli a pak tu vodu nechte nějakou dobu vařit, tak aby se vám, nevím, třeba čtvrtina odpařila. Ochutnejte na začátku, ochutnejte na konci, jaký bude rozdíl. Přesně tak, bude to chutnat slaně. Takže se zvýšila slanost světového oceánu. Ale samozřejmě tím, že se teda se zvýšila nejenom slanost, ale celkově se jakoby zvýšila koncentrace všech minerálních látek ve světovém oceánu, což ve výsledku vedlo k tomu, že se změnil chemismus světového oceánu. A zase to je něco, co víme, že je docela problémová záležitost. Jediné, co přesně nevíme, jak na to reagují ty společenstva, protože se to špatně modeluje. Ale rozhodně teda se změnilo vlastnosti oceánu. No a furt jsem ještě ty kontinenty jižní polokoule nedoříkal, tak to, co tady máte napsané, že se změnil poměr plochy deštných lesů a savan, protože tím, že teda celkově v atmosféře chyběla voda, tak tam, kde do té doby byly rozlehlé plochy deštných lesů, tak najednou ty deštní lesy neměly dost srážek, ale furt to byly tropy, takže když tam není dost srážek, tak deštní lesy ustupují a proti nim na jejich úkor se šíří plocha savan. Může se to zdát jako taková v celku malá lapálie, ale třeba z hlediska pochopení tropických ekosystémů je to nesmírně důležité, protože dlouze se řešilo, jak je možný, že v tropech je tolik druhů. Protože tím, že teda vlastně ty tropy byly považovaný, a v celku správně, za docela stabilní oblasti, a zejména teda tropický deštní lesy, že se moc neměnily, tak jako příliš nedává smysl, když v obrovské ploše tropických deštných lesů je najednou nějaká oblast, která se neliší příliš od oblastí ostatních, a tam žijou nějaký zvířata nebo rostou nějaké rostliny, které široko daleko nejsou. Ale když si uvědomíme, že tato oblast byla původně izolovanou oblastí, která oddělena od ostatních plochy tropických deštných lesů savanou, a že ty zvířata tam vlastně zůstaly uzavřený, i rostliny tam zůstaly uzavřený a nemohly se šířit do ostatních ploch tropických deštných lesů, tak nejenom to dává smysl, a vlastně ledové doby pravděpodobně způsobily zvýšení druhové pestrosti oblasti tropů právě tím, že se tam takhle měnily plochy savan a lesů a určitý oblasti tropických deštných lesů přestaly být součástí té velké plochy, izolovaly se a obráceně teda ty savany takhle se zvětšovaly a pak zase obráceně podle toho, jestli byla doba ledová nebo meziledová. Období posledních asi 2 milionů let čtvrtohor dělíme na dvě zase nestejně dlouhá období. Naprostou většinu čtvrtohor nazývám pleistocén, období posledních asi 10 000 let holocén. Je to teda doba, ten holocén je doba od skončení poslední doby ledové po současnost. My teda holocén velmi vtipně nazýváme dobou poledovou, ale zdá se, že je to prostě normální doba meziledová, jako spousta předchozí. Ten pleistocén, to většina období čtvrtohor, se pak šířili na tři podobdobí, opět to není důležitý. Tam jde jenom o to, že zatímco zpočátku čtvrtohor se ty ledové a mezoledové doby střídaly po asi 40 000 letech, kdy prostě 40 000 let byla doba ledová, pak byla 40 000 let doba meziledová, tak někdy před 780 miliony lety se něco změnilo, opět to asi souvisí s těma takzvanýma Milankovičovými cyklama, a najednou se prodloužily ledové doby a zkrátily se doby meziledové, s tím, že je patrná tendence v tom, že se ty ledové doby celkově prodlužují a meziledové doby zkracují. A ještě teda zase zejména studenty poslední velký ledový doby, která trvala asi 100 000 let, tak zase víme, že ani ta ledová doba není prostě souvislé období chladu, ale že to má nějaký takzvaný periody, čili se to ještě nějak mění. Tady pak taková poznámka, že těm ledovým dobám glaciálů ještě nějak se občas říká a že je to dneska přežitý, takže to asi není potřeba extra složitě rozvádět, jenom prostě, že jsou takovýhle německy znějící jména pro ty chladné období, ale v podstatě už to je opuštěno, protože ono to bylo vlastně podle toho, kam až dosahovalo vliv toho ledovce, ale tím, že vlastně ta stopa vždycky nějaká vznikla, pak zase tím, že ten ledovec, tam šlo o to, kam se posunul ten ledovec, ale se vždycky posunul do jednoho místa, pak ustoupil, pak se posunul o kus dál dopředu, ale ty předchozí stopy po sobě jakoby smazal. Takže vlastně tohle už dávno smysl nedává a můžeme to napustit. Tak, já jsem mluvil o tom, že se teda střídali ledový, meziledový doby. Tady máte obrázek, který máte i ve svých studijních textech, takže si to tam můžete sledovat úplně stejně jako na prezentaci, že teda ten takzvaný glaciální cyklus, čili střídání ledových a mezoledových období, má tři fáze. Dobu mezoledovou zvanou interglaciál, dobu ledovou zvanou glaciál, či tady v tom termínu pleniglaciál, či vlastní ledová doba, a pak samozřejmě období přechodný, kdy teda to jde z toho teplého období, doby meziledové, do té doby ledové a zase zpátky. Všimněte si teda rozdílu v klimatu, to jsou ty údaje přímo uprostřed toho kruhu, že v tuto chvíli teda u nás jsou průměrné roční teploty někde kolem 10 stupňů Celsia, zatímco v období doby ledové jsou průměrné roční teploty pod bodem mrazu. To ale neznamená, že by celý rok tady mrzlo. Jsou to průměrné roční teploty. Důvod, proč teda vychází minusový, je ten, že ty zimy byly velmi chladné. Léto celkově bylo kratší, ale v létě teda normálně tady byly teploty nad nulou a dokonce teda mohly být i poměrně vysoké, což souvisí s tím, že krajina většinově nebyla pokrytá lesem. A zase jsme se tady minule povídali o tom, že ten vegetační kryt má veliký vliv na to, jestli jsou ty rozdíly velké nebo malé. Další docela významný údaj je v těch, to jsou ty milimetry, kdy teda v tuto chvíli máme průměrné roční srážky mezi 700 a 1000 mm, ale během období ledového, té ledové doby, byly pouze 100 až 200 mm. Jenom pro představu, to je to odpovídá oblasti polopouští v teplých oblastech. Co z toho plyne? Když se řekne doba ledová, tak si všichni představí prostě ten sníh, led, mráz, ale to tak nebylo. Čeho tady rozhodně bylo málo, tak je sníh. Protože tím, že teda byly malé srážky, tak skoro žádné srážky nepadaly. Navíc teda v létě ty srážky normálně se sakovaly, takže ta krajina i v zimě byla pokrytá buď jenom malou vrstvou sněhu, nebo ten žádný sníh nebyl. Jinými slovy, ty zvířata tady u nás konkrétně a rostliny vzdorovaly holomrazu, což je samozřejmě horší, než když je to se sněhem, protože ten sníh ty účinky chladu tlumí. Opět tady o tom minule jsme dlouho hovořili. Během, nebo to, že tady bylo chladný období, tak to se projevilo taky v tom, že se nemohla normálně vyvíjet půda, čili během toho krátkého suchého léta se dobře nerozkládaly zbytky, odumřelé zbytky rostlin, hromadily se a tím, že bylo velmi sucho, tak to nebylo ve formě takového toho vlhkého humusu, který pokrývá povrchové vrstvy půdy, ale mělo to tendenci prosychat a tím, jak ta krajina byla holá, tak se to snadno v důsledku větru přesouvalo. Takže během období glaciálu vzniká zvláštní typ půdy jménem spraš. Spraš od toho se jako práší, že teda vlastně ten vítr hnal před sebou velký množství prachových částic, což byly zbytky odumřelých rostlin, které se pak v závětrných polohách usazovaly a vytvářely mnoho metrů vysoké vrstvy, které pak poté, co přišlo teplé období, tak zvlhly a staly se z nich takový mazlavý blátivý hlíny, ale plný živin, takže pokud došlo k tomu, že tam vyrostlo vhodné společenstvo, tak se tyhle ty hlíny přeměňují na velmi kvalitní a úrodné půdy zvané černozemní. No a co se pak týče konkrétních rostlinných společenstev, tak o těch bude řeč hnedle. Minule jsme se tady říkali teda něco o tom, co znamená klima kontinentální, klima přímořské, tak během teda období glaciálu, které bylo klima výrazně kontinentální, což znamená, že tady bylo velmi chladno, velké rozdíly mezi létem a zimou a prostě důležitý je, že tady bylo veliký sucho. Pokud bychom hledali místo, které má klimatické podmínky podobné tomu, co si tady právě popisujeme, tak je to na jižní Sibiři, kde opravdu v létě je docela teplo, teploty tam klidně dosahují i 35 stupňů Celsia plus, a akorát to léto je o něco kratší, no a v zimě tam jsou teploty zase velmi chladné a běžně teda dosahují teploty minus 30. Takže roční výkyv teplot je tam běžně 70 stupňů mezi létem a zimou. A něco podobného se dělo i tady u nás. Čili v létě se tady dalo v celku normálně fungovat. Jaro, podzim už nic moc a zima to stálo fakt za starou bačkou. Když se mluví o ledových dobách, tak samozřejmě všichni si vzpomínáme ty ledovce, ale naše území nikdy souvisle zaledněný nebylo. Takže na našem území normálně rostly rostliny. Žili tady živočichové a tady máme teda obrázek, který to dobře ukazuje. Já možná použiju ten, co máte v brožuře, kde jsou obrysama ukázané hranice států, aby jsme se v tom dobře zorientovali. Takže Českou republiku vidíte zde. Vidíte, že v tom vrcholném glaciálu teda ten ledovec zasahoval až k severním hranicím našeho území. Od jihu pak se k nám blížil alpský ledovec, ale ten taky nedosáhl až na naše území. My jsme byli v takovém tom docela příjemném místě, kde se dal žít. Tady pak vidíte na té mapě, že barvu tundry je zobrazeno právě dno Severního moře a i oblast Lamanšského průlivu, které tam prostě dalo normálně chodit. No a prostě z Prahy do Londýna se dalo v pohodě, teda kdyby nějaká Praha a Londýn byly samozřejmě v té době, tak byste došli z Prahy do Londýna pěšky, dalo byste tam na kolo nebo prostě cokoliv dalšího. Jak je to s těma rostlinnýma společenstvama, tak v nížinách byly velmi zvláštní rostliny, velmi zvláštní společenstva rostlin, které dneska vedle sebe a pohromadě nenajdeme, protože tyhle ty druhy rostlin rostou v takových jako divných místech. Byly tady samozřejmě teplomilný a suchomilný druhy, to odpovídá charakteru klimatu. Zároveň tady bylo mnoho druhů takzvaně ruderálních, to jsou kytky, které rostou na různých kompostech, rumištích a podobně, místech, kde je hodně živin, ale tím, že, jak jsem říkal, se moc špatně rozkládaly živiny, tak vlastně ta krajina se trošku podobala nějakému kompostu, akorát to byl kompost suchý, ne dostatečně vlhký. No a protože teda v té krajině vlivem změn vodních poměrů bylo hodně solí, tak to byly docela běžný slanickový kytky. No a sice tam nějaký tundrový rostliny máme, ale tundra opravdu je dneska něco hodně jiného, než to, co bylo tady tehdy. Mluvíme o mrazové stepy, mamutové stepy a podobně. Akorát teda od klasické stepy se to liší zejména tím, že tady nebylo moc trav. A to víme docela spolehlivě, že zbytky trav se dobře zachovávají. Takhle vypadala vegetace v nížinách. Ve středních polohách, kde teda byla ta krajina přeci jenom členitější, tak byly i nějaký lesíky v těch chráněných polohách, protože tam ta půda asi nezvládala promrzat tak mocně jako v těch rovných nížinách. No a nad 600 metrů nad mořem, což teda, že tady ve dvoře jsme na nějakých 400, takže už ne moc vejš, tak už byla jenom lišejníková tundra, čili vyšší polohy už byly úplně z vegetace, nějaký nízoučíky, lišejníky. No a v horách, tam kam dneska jezdíme do lesu, tak tam nerostlo už vůbec nic. No a na některých horách, konkrétně na Krkonoších, Jeseníkách a na Šumavě, byly i malé lokální horské ledovce. Takhle to je pro u nás v Čechách, nejspíš i na Moravě. V oblasti Slovenska a celkově teda na východě, či lehce na jihovýchodě, tak tam díky tomu, jak jsou ty hory postavené, tak tam od jihovýchodu se občas dostával vlhký vzduch, tady tam to klima bylo výrazně příznivější a rostly tam ve větší míře lesy. Což je asi docela klíčové, protože zase v souvislosti s ledovými dobami se mluví o tom, jak se stěhovaly rostliny, jak se stěhovaly živočichové, ale minimálně teda některý živočichové se moc stěhovat nemůžou a neumějí. Ono prostě přestává, jak ti šneci prchají před ledovcem v rozsahu stovek a tisíců kilometrů. To je představa docela zvláštní, pro někoho, jak vidím, úsměvná. A ono to tak opravdu je, to, že by se teda nějaký společenstva měkýšů přesouvali od nás ze střední Evropy na Balkán, čili opravdu nějakých 1500 kilometrů, to prostě nejde. Takže vlastně dlouho zůstával otázku, jak to zvládli přežít. Možnosti jsou přesně dvě, buď to v nějakých chráněných polohách tady, což asi jo, a právě, že už na tom Slovensku byly ty podmínky výrazně příznivější, nebo Slovensko, Maďarsko, severní Balkán, takže vlastně nemuseli chodit až tak daleko. Samozřejmě mamuti, kteří se stěhovali, tak tam to bylo něco úplně jiný. Takže ta krajina u nás nejde v nížině, mohla vypadat tak, jak nám tady ukazuje obraz Zdeňka Buriana. Vidíte teda opravdu takovou relativně zelenou, ale ne moc zalesněnou krajinu, a v ní celou řadu tvorů. Co týče fauny, tak zase se velmi odlišovaly fauny období chladného a fauny období teplého. Teplé období interglaciál, tak podle jednoho vymřelého slona nazýváme jako fauny antikové. A co je právě docela zajímavé, tak kromě zvířat, který teda známe ze současnosti a který tam máte napsaný, tak vždycky, když přišlo teplé období, tak tady na našem území žili sloni a nosorožci. V tom teda ta současná doba je trochu jiná. Sloni a nosorožci tady žili vždycky, akorát podle toho, jestli bylo teplé nebo chladné období, tak to byly sloni a nosorožci teplomilní a chladnomilní. No a během tohoto chladného období tady žilo velmi zajímavý pestrý společenstvo zvířat, z nichž tak asi 2/3 až 3/4 můžeme do dneška někde najít, ale ty nejzajímavější a největší, jako jsou právě mamut a sasnatej nosorožec, tak ty už bohužel teda nepřežili do současnosti. Tady nám to teda ukazují obrázky, které nám porovnávají teplomilná a chladnomilná společenstva. Už tady, jak já teda zaznělo slovo mamut a podobně, tak opět teda jsem použil obraz z deníka Buriana v tomhle případě, ale jako ukázku toho, že takhle to nemá být, protože prostě toho sněhu je tady na tom obraze strašně moc. Znovu zdůrazňuju, během ledových dob tady bylo velmi chladno. No a představa, že by mamuti něčem takovým přežili, je naprosto směšná, protože mamut je slon. Co dělá slon většinu dne? Žere. Slon prostě potřebuje asi 18 hodin denně do sebe tlačit nějakou potravu, jinak zdechne hlady. V tomhle prostředí, že by to zvládal, to je blbost. Sice teda si vědci představili, že to mohli dělat takhle, že ty kly používali jako hrabla na sníh, a to, ale furt prostě je to strašná práce, kterou by museli dělat navíc a spousta energie navíc, o to víc by museli žrát. Takže prostě tohle opravdu ne, na tohle zapomeňte. To už je dneska přežitý. Pokud jste měli jako povinnou čerbu lovce mamutů, tak oblíbená scénka, jak loví mamuty, tím, že vykopou jámu a mamut do ní spadne. To je moc zajímavá představa, ale opět úplně blbá. Jak to vlastně celý vzniklo na začátku 20. století, kdy vůbec teda se první představy o tom, že teda nějaký lovci mamutů byli, objevili, tak se řešilo, jak teda ty lidi jednoduchýma nástrojima mohli ulovit tak obludný zvíře, jako je mamut. No a jediný, no tehdy se nějak ukázalo, že v Asii, konkrétně teda to bylo na Srí Lance, tak tam, že slony loví opravdu tím způsobem, že v té měkké pralesní půdě vykopou jámu a na stezce, kudy sloni pravidelně chodějí, ji udělají a pak teda nějakýma klackama, který po okolí seženou tu jámu překrajou, naházejí tam ten pralesní bordel, čili to krásně jako zmizí, no a slon, který jde po své stezce, no tak samozřejmě tý jámy zahučí. V pralese budíš, ale ve stepy holá krajina porostlá nějakou nízkou vegetací, kam až oko dohlédne. Za prvý teda ta půda byla půl metru pod povrchem trvale zmrzla. Čili jako vezměte si lopatičku, takovou tu na písek, a vykopejte s ní jámu, která bude mít 3 metry na hloubku a 3 metry na průměr. To je docela jako samo o sobě dost drsná představa. Po této jámu musíte něčím překrýt. A v té krajině nerostly skoro žádný stromy. A pak ještě musíte přesvědčit mamuta, aby v té holí, do nekonečna se prostírající planině, přišel zrovna do toho místa a tam po té jámě jako zahučel. Jo, takže tohle určitě ne. My jako víme spolehlivě, že lidi té doby mamuty jedli. Nakolik je lovili, to už je otázkou, protože řada kostí mamutů sice nese stopy po lidech i po divokých zvířatech, akorát se ukázalo, že jsou tam v opačném pořadí, než by měly být, čili jako první toho mamuta žrali ty divoký zvířata a teprve až potom ty lidi. Takže určitě teda ty lidi se jako nebáli toho, aby sebrali nějaký velký šelmě kus mamuta a ten si pak snědli. No a pokud ty mamuty opravdu lovili, tak asi používali úplně jiné techniky. Opět teda ze současnosti víme, že se dají sloni lovit třeba otrávenýma šipkama, kdy teda se k ním musí lovec přiblížit na krátkou vzdálenost, vystřelit do citlivé části šipku s jedem, no a pak prostě za ním tak asi tři dny jdou, než ten je slona skolí. Oni se prostě ale tehdy stěhovali, tedy s tím asi problém neměli. Takže jako sloni se dají lovit i poměrně jednoduchýma zbraněma, ale rozhodně teda v době ledové tímhle způsobem, který v lovcích mamutů je popsaný, to fakt ne. Ale mamuti tady rozhodně žili, do té krajiny patřili, konec konců jsou to asi nejznámější, nejpopulárnější zvířata, ale prostě správná představa o mamutově. Tato zelené pláně s rostlinami, kde teda ta zvířata žila, já jenom dokončím větu, a prostě když, jak se střídali roční období, a stejně jako dneska teda v Africe, taky podle střídání ročních dob sloni se stěhují po těch savanách, tak stejně tak se stěhovali mamuti v rámci Evropy, když šlo jaro, tak spolu s jarem mamuti táhli na naše území, kde se objevovaly použitelné pastviny, došli až skoro do té Británie a poté, co teda začal přicházet podzim, no, tak se zdekovali a mazali někam zpátky na jeho východ, kde ta zima nebyla až tak příšerná a drsná, no a pak se zase na jaře opět vraceli. Otázka?
Kde je citlivá část mamuta?
Nevím, ale u slona vím. Jsou to zejména třísla, které jsou nejsnáz přístupné, takže vlastně ten lovec se plíží nějakou vegetací, prostě schovává se a pak vlastně z pozice od spodu proti břichu, kde je celkově měkčí a ideálně do oblasti třísel, kde je úplně nejjemnější, nejměkčí kůže. A teda v podpaží úplně stejně. Jo, takže tyhle ty oblasti, tam ta kůže není příliš silná a foukačkou prostě se dá šipka vystřelit tam, kam je potřeba. A když je lovec šikovný a mamut nebo slon teda v tomhle případě se neobrátí proti němu, no tak pak stačí, jak jsem říkal, 2-3 dny za ním jít, než ho tady nedostane. A když to tak mají opravdu ty lovci tímhle způsobem fungují, že lovec prostě řekne, povedlo se, tak teďka jdeme všichni, stopují slona, celá ta vesnice jde a jde se s tou sbírají prostě, co potřebují a v okamžiku, kdy prostě slon lehne a chcípne, tak se vesnice prostě udělá si tábořiště zrovna u slona, táboří u slona, dokud ho nesnědí a pak se posunou dál. Čili prostě tenhle ten jako kočovný způsob života je s tím nezbytně nutně spojený, ale co vím o těch lidech v době ledové, tak ty taky kočovali, takže to furt jakoby není v rozporu s tím, co víme. Jo, takže mamuti ano, chladu jsou schopní zdorovat, ale nejsou schopní zdorovat sněhu, protože prostě pod sněhem si nenajdou dost žrádla. Jakmile se objeví sníh, mamuti hrůze a děsu před ním prchají tak, aby se mohli v pohodě nažrat. Tak, tady si ještě nějakou hezkou scénku o tom, že teda tady žili i docela zajímavý zvířata, takzvaní šavlozubci. Takhle teda pak máme detail, jak tady někde na skále na jižní Moravě odpočívají a jak tam už dole mají nějaký žrádlo pro sebe. Opět je to velmi zajímavá skupina tvorů. Jiný teda zvíře doby ledový, tohle ten obrovský zubr či bizon, zase český jména jsou různý. Akorát, že i tahle představa je sice hezká, dramatická, ale asi úplně špatná a souvisí to s tím, jak vypadají ty zuby šavlozubců. Tenhle obrázek, který nám ukazuje, jak se vzniká rekonstrukce, tak je dobrý zejména, protože to je jiný obrázek, který se našel, jsou ty zuby zepředu. Všimněte si, že jsou úplně placatý a tenký. Takže tyhle zuby pravděpodobně vůbec nesloužily k lovu, jak nám ukazuje tenhle obrázek. Ono i parametry toho zvířete moc neodpovídají tomu, že by bylo schopný nějak běhat a podobně. No a když se pak vyráběly repliky těch zubů a dělaly se tlakové zkoušky, kdy teda jako se na ně tlačilo z boku, tak to velmi rychle a snadno praskalo. Takže dneska se domníváme, že šavlozubci nebyli vůbec aktivní lovci, jak nám naznačuje tenhle obrázek, ale že to byly spíše mrchožrouti, no a že ty velikánské zuby nesloužily ani tak k lovu, jako spíš to byly odvíráky na chcíplý mamuty a jiný velký zvířata. protože prostě tyhle ty velký zvířata mají silnou kůži a dostat se do nich není až tak jednoduchý ani pro brchožrouta, takže prostě možná nikoli vrcholový predátor, ale vrcholový brchožrout, který prostě byl první a jediný, který se do chcíplýho mamuta byl schopný dostat a poté, co teda si vyžral to svoje a otevřel díru dovnitř, no, tak ty ostatní už pak přišli a byly ty zbytky. No a možná ty, kteří dožili ty zbytky, byly i ty naši předkové, takže vlastně ty vztahy v těch společnostech mohly být úplně jiný, než jak jsme si to nedávno mysleli. Z těch zajímavých šelem tady pak máme ještě třeba jeskynního lva, což je teda šelma nešablozubá, která opravdu lovila třeba koně, jak tady máme znázorněno. Konec konců koně teda do té krajiny patřili, ale opět teda je potřeba si představit koně v této situaci. Jo, zase tahle fotka pochází z jižního Mongolska, no a jižní Mongolsko, jižní Sibir jsou oblasti teda hodně podobné, takže takhle nějak vypadala asi naše krajina. A ještě jediný, co je problém, je tady moc trávy. Jo, ta tráva je tam blbě, tráva tady v tu dobu moc nerostla. Taky tady, že třeba takovýhle zajímavý zvířata, opět teda zvíře z dnešní stepy, sajga. No a to, že je tady na sněhu, je docela zajímavý, ta fotka je teda ze zoologické zahrady. Jinak by to nefungovalo. Tady ta zvláštní antilopa má velikánský čumák, takový zvláštně tvarovaný čumák, který má kvůli tomu, že vlastně když vdechuje vzduch, tak ten vzduch se nějakou chvilku v tom velikém čumáku pozdrží a ohřeje se. Takže vlastně nevdechuje studený vzduch, ale vdechuje přihřátý vzduch. No a zase v létě, kdy je v té stepi sucho, tak vydechovaný vzduch se tam taky na chvilku zadrží, voda z něj se vysráží a vzduch vydechovaný je velmi suchý. Takže je to šikovné zařízení, který v té stepi pomáhá žít. Naopak, co teda sajga víme, že nezvládá, tak je tohleto sníh a nezvládá zejména ledovku. Sajgy skoro vymřely před asi 20 lety, kdy právě do oblasti, kde žijí, přišla ledovka a 9 z 10 populace zdechlo, že prostě nebyli schopní přes tu ledovku se dostat k té trávě, kterou viděli, ale prostě neuměli s tím vůbec pracovat. To je jenom taková jako zajímavost, že tyhle zvířata, které sice jako žijou v dost drsných podmínkách, tak obcely se stanou nějaký takovýhle zvláštní věci, tak prostě na hnedko koukají a nejsou schopní s tím nic dělat. No a sníh taky neumí moc, jo? Takže opět je nás dokladu toho, že tahle zvířata, která tady v té době žila, tak se sněhem si moc poradit neuměl. Tady pak ještě roste malá fotka samičky sajgy s malým sajgátkem. Tak další dost známý charakteristický zvíře, veledaněk, zvíře teda s mohutnými rozložitými parohy, jeden z krásných dokladů toho, že tady prostě nemohly růst lesy. Protože prostě tohle zvíře, jako puste ho do lesa, no. Nádejte, jak daleko dojde. A takže prostě tohle zvíře a les spolu nejdou dohromady, takže asi nejnázornější doklad toho, že tady prostě lesy růst nemohly. Tam, kde rostou lesy, zvíře s takhle obludným parožím prostě neprojde. Tady ještě nějaký další hezký obrázky veledaňků. No a z populárních, už vymřelých zvířat tady máme srstnatýho nosorožce. Tady pak ještě takové jako velikostní porovnání některých typických zvířat té doby. Většinu už jsme si porobrali, tady ještě třeba jako rosomáha, který můžete opět do dneška vidět, naopak jeskyní hyenu ani náhodou, ta teda opět vymřela. Jenom zajímavé, že teda řada těch zvířat má jméno jeskyní. Prostě jeskyní lev, jeskyní hyena, jeskyní medvěd, možná ještě něco jiného jeskyního. Je to proto, že oni do těch jeskyní jako občas zalejzali a tam se nacházeli, ale rádi v těch jeskyních moc nežili. Třeba jeskyní medvěd jeskyně využil jenom jako zimoviště, přes leto vůbec v jeskyních nežil. Jak i vlastně ostatníma jeskyníma šelmama, asi to taky nějak žhavý s těma jeskyněma nebylo. No a samozřejmě teda do fauny v střední Evropě v období glaciálu musíme zahrnout i naše předchůdce, čili lidi. A dále nesmíme opomenout mnohem typičtější lidi v období glaciálu, což jsou neandertálci. Tohle je taková Burianova starší rekonstrukce, docela populární ve školách, ten obraz často visí, takže si ty neandertálce pořád představujeme takhle. Dneska zase víme, že už tohle je trošku špatná představa, přežitá. podle teda nějakých nálezů starých jedinců, kde teda si tehdy lidi představovali, nebo tehdejší učenci představovali neandertalce jako si takový svalnatý, ale trošku blbý, až tupý tvory. My dneska víme, že teda to až tak nebylo, takže tohle Urianovská mladší rekonstrukce, vidíte, že už jsou takový mnohem jako by lidštější na tom obraze. No a my dneska dokonce víme, že s tou jich lidskostí je to velmi správně, protože v dobách před nějakými asi 50-60 tisíci lety, kdy teda tady stále ještě žili neandertálci a už tady žili naši přímí předchůdci, který teda asi možná mají nějaký vliv na tom, že spousta těch zvířat dob ledových vymizela, včetně neandertálců, takže ty vztahy mezi tehdejšími lidmi a neandertálci byly velmi všelijaké, včetně toho, že teda se naši předchůdci s neandertálci křížili. No a víme to proto, že teda my všichni, co tady teďka sedíme, tak v sobě nějaký kousek neandertálce máme. Udává se, že ve střední Evropě mají lidé 2 až 4% své genetické informace totožné s neandertálci, respektive neandertálského původu. A jenom taková ještě jako zajímavost, možná jste slyšeli o období druhé světové války, o nacistech, kteří pohlíželi na osoby černé pleti Afriky jako na osoby méně cenné a podřadné. Pokud byste hledali nějaký čistokrevný lidi, tak jsou to černoši, že ty se nikdy nepotkali s neandertálcem, a takže ty jsou jako 100% lidi, kteří se nikdy s nikým nekřížili. My jsme kříženci, my nejsme čistí lidi. Jo, tak jenom prostě, když bychom tady teda chtěli rozvádět nějaký rasistický hovory, tak jak to jako je. Tak, no a na závěr mám takový jako, jak to všecko tak dobře. Víme, samozřejmě o dobách minulých víme teda díky nějakým geologickým a paleontologickým informacím. To samozřejmě platí i pro období čtvrtohor. Asi v tom vašem textu je toho hodně o stopách počinnosti ledovců. Máte tam tenhle obrázek, jak takový ledovec jako působí na krajinu a jak to vypadá před ním. To víme teda díky studiu ledovců jak grónských, čili v podstatě kontinentálních, tak ledovců horských. Takhle ten ledovec vypadá. Na těch horách se to dobře studuje, že tam ty ledovce jsou ve svažitém terénu, takže ty jejich pohyby a celý vliv se krásně ukazuje. Tady vidíte, že vlastně ten ledovec jakoby teče směrem dolů a tady u jeho čela, že ta je a vytejká z něj ledovcová říčka. To je pak důležité, že ty ledovce transportují obrovské množství materiálu, část ho takhle vezou na svém povrchu, jak ten ledovec stéká v tomhle případě údolí, v dobách ledových, jak teda lezl z té Skandinávie až do Evropy, tak sebou z té Skandinávie, jak na povrchu, tak i kolem dokola vlekl spoustu materiálu. Jo, tady vidíte, že na povrchu něco leze, jak je těžký, takhle se vytlačuje do boku, tady takzvanou boční morénu. No a i na čele jsou pak nějaký přesunutý materiály, takže když pak ten ledovec jako ustoupí, tak tady vidíte, že vlastně vytlačil před sebou takovýhle jakoby dělik. Všechny tenhle ten horninový materiál byl natlačený, jo, vlastně když vezmete buldozer a hrnete to před sebou, tak to ten ledovec vytlačil. A když pak ledovec ustoupí, tak v tom děliku, který takhle vznikne, vznikají ledovcová jezera, jak nám tenhle obrázek moc hezky ukazuje. No a tenhle ledovec po sobě zanechal jako obradový stopy. Tohle je kámen ošoupaný pohybem ledovce. Že kromě toho, že ten ledovec nese něco na svém povrchu, taky uvnitř toho ledovce se pohybují kameny. No a jak který vznikají, nám ukazuje tenhle obrázek. Vidíte velikánský balvan, pod ním nějaký maličký. No a jak ten veliký balvan leze, tak tlačí na ty menší kamínky a vlastně dělají rýhy, které na tom kameni jsou krásně zachovalé. No a takhle teda ošoupaný kameny, když pojedete do Polska, do Německa, tam kdekoliv najdete nějaký odkrytý skály, tak všechny jsou takhle krásně obroušený od pohybujícího se ledovce, respektive od kamenů, který se pohybovali spolu s pohybujícím se ledovcem. No a najdete tam na řadě míst i balvany obrovské, mnoha set tunové, a geologové vám jsou schopni říct, že prostě tenhle kámen pochází ze středního Švédska a podobně, takže prostě kameny, které byly posunutý opět na vzdálenost čárově tisíce kilometrů ze Skandinávie až do střední Evropy. Dál teda spoustu informací můžeme získat v ledovcích současných, protože řada těch ledovců trvá od posledního glaciálu, poslední doby ledové, až do současnosti. A že v tom ledovci jsou malinkatý bublinky tehdejšího vzduchu, který tam byl uzavřený, tak vlastně analýzou toho pravěkýho vzduchu můžeme zase zjistit spoustu informací, jak tady máte popsáno. Dál teda se v příznivých místech, zejména teda prašelinných štích, dají najít zbytky tehdejších rostlin. Zejména se teda jedná o pil, šišky, semínka, případně teda díky činnosti lidí, tak v jejich ohništích se dají najít zbytky dříví, kterým topili, takže jíme, že tady nějaký rostliny. No a co je pak důležitý, že ty pilové analýzy dneska víme, že se musí brát trošku opatrně, nebo že se nejsou 100% pravdivý, protože různý druhy pilů se různě dobře šíří. Asi znáte z vlastní zkušenosti, že v určitou dobu na jaře je celá krajina taková žlutá, když jezdíte autem, tak prostě auto ráno je celý takhle jako mírně nažloutlý, na kalužích jsou vnitý povlaky, to jsou pily jehličnanů, většinou borovic nebo smrků, které jsou hnaný větrem na velikou vzdálenost, kterých je všude spousta. Ale pak jsou rostliny, které jsou hmyzosprašný, které skoro žádný pil neprodukují a který vlastně mají toho pilu málo a je těžké, skoro nikam se nedostane a ty se naopak v těch pilových společnostech skoro nenacházejí. Takže zase víme, že ty prvotní představy o tom, jak ty společenstva vypadaly na základě analýzy pilů, takže už, že to má tuhle tu chybu, že jsou tam jakoby nadhodnocený a mnohem víc zastoupený druhy, které jsou větrosprašný, naopak, že tam takřka úplně chybí druhy hmyzosprašný a pokud tam vůbec jsou, takže jsou vlastně podhodnocený. V jezerních sedimentech se pak dají najít zbytky řas a některých místních drobných mikroskopických živočichů. No a my jsme tady hodně si ukazovali obratlovce, tak z nich se teda nacházejí zejména kosti a zuby, obzvláště teda v oblastech krasových, protože v krasu má všecko mírně zásaditou reakci, většinová krajina je spíše kyselá, no a protože kosti mají taky zásaditou reakci, tak v kyselém prostředí se rozkládají, které se nedochovávají, naopak v těch krasech, v oblastech teda vápencových, který mají vlastně podobný pH, tak tam se zachovávají velmi dobře. No a z našeho území teda ne, ale v Americe existují asfaltové jezírka, což jsou opravdu prostě jako místa, kde na povrchu země je jezero, ale je to jezero asfaltu. Většinou to teda souvisí s přítomností ropného ložiska. A ty asfaltové jezírka tam byly v období čtvrtého. A ten asfalt velmi dobře konzervuje, zároveň tím, že z dálky to vypadá jako jezírko normální, tak prostě a v té době bylo vody nedostatek, tak ty asfaltové jezírka do sebe stahovaly spoustu zvířat z okolí, byly to teda žíznivý bíložravci, kteří tam vlezli v domění, že to je voda, a pak prostě najednou prostě jsem pokolena v asfaltu a nemůžu ven, takže problém veliký, až tam postupně zdechli, a takhle tam pozdechalo spousta, to strašně smrdělo do dálky, takže i draví zvířata se na to zbíhali a nejdřív teda prostě nadšeně zobali to masíčko z vrchu, až pak tam prostě ťápli jednou nožičkou, druhou nožičkou a už tam byli chycený taky, zdechli, smrdili na dálku. Takže prostě takhle se tam stahovali prostě masožravci ze širokého neletního okolí. No a jak to vypadalo, nám tady ukazuje obrázek od Zdeníka Buriana, chudák, chcíplej, nějaký slovník, mamutek a tady Šablozubec už pochopil, že prostě se chytil, slítají se supy, který ještě netuší, ale za chvilku se tam prostě taky omáznou peříčka po asfaltech a budou tam nalezený taky. Pokud tomu nevěříte, najděte si přes vyhledávač Rancho La Brea, což je asi nejvýznamnější lokalita s těmihle těma asfaltama a tam se o tom dozvíte. V tom asfaltu se toho fakt našli jako spousty a právě jsou tam hlavně šelmy, které jsou obecně vzácný, právě protože tam slejzali na ty zdechlý předchůdce a zdechlý kopytníky. No a o šnecích už byla řeč, že teda se dobře zachovávají a navíc tím, že se špatně šířejí do krajiny nebo na velkou vzdálenost, tak jsou dobře vypovídající v bylo by o tom na dlouhý povídání, ale na to už není čas. Takže to je vše, děkuji vám za pozornost.